Dėkuoju Dievui, padėjusiam nueiti 20 metų tarnystės ir ačiū Jums, kad taip gausiai susirinkote palaikyti mane šitame minėjime, minint nueitą kelią. Man iš tiesų tai didelė dovana, didelis širdies džiaugsmas ir atgaiva matyti Jūsų veidus, būti drauge. Šiandien aš norėčiau, galvojau, ką čia būtų tokia proga geriausia padaryti ar pasakoti, kažkokį tai padaryti prisiminimų rytmetį, ar tai pasakyti kokį pamokslą, bet nusprendžiau, kad aš atnešiu Jums tam tikrą subrandintą vaisių, tai mano refleksijos būtent sielų ganimo tema Lietuvos kontekste. Jos gimė ruošiant paskaitą LCC universitete. Be abejo, anksčiau jau užuomazgos buvo rašant darbą, dar trejybės universitete antropologinio tyrimo metu. Ir tos mintys yra publikuotos, jos nemanau, kad bus naujos. Knygoje taip pat maža plačios širdies tauta, jūs galite tai atrasti. Bet pradėti norėčiau nuo šitų žodžių, kurie tinka šiai progai. Maldos vyras, metodistų pastorius E.M. Bouncas yra pasakęs, kad pamokslas nėra vienos valandos aktorinis pasirodymas. Tai gyvenimo versmė. Reikia 20 metų pamokslui subrandinti, nes tiek reikia pamokslininkui subręsti. Pasak Bounco, na, aš jau subrendau kaip pamokslininkas. Tačiau, pasak Pauliaus, dar ne visai. Nes jis sako, nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik vieną tikrą, pamirždamas, kas už manęs ir siekdamas to, kas prieš akyje, veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Iš tiesų, broliai, sesės, tai mano širdies siekis ir taip norėtųsi sekti Pauliumi. Ir iš dalies bent jau tikrai taip mastau ir tikrai pripažįstu, kad anaip tol nesu subrendęs, nesu tobulas jokiom prasmėm. Darau nuodėmių, pergyvenu dėl prastų pamokslų ir nežinau, kaip ganyti bažnyčią. Ir taip toliau, daugeliu aspektų jaučiuosi visai nepilnavertis ir na, jokių būdų tikrai nepasiekęs dar. Be abejonės, žiūrėdamas atgalios, prieš 20 metų, žinojau kur kas mažiau, jaučiausi kur kas silpniau. Daugelį vietų tekdavo tiesiog blefuoji, kad žinai. Na ir sakai, Dieve, tu pasakėjai, atverk lūpas, aš jas pripildysiu, pripildyk ko nors. Ir iš tiesų jis kažko užpildydavo. Ir tam kartui būdavo gerai, bet praėjus laiku matai, kad nu, taip nepragyvensi. Reikia ieškoti tikrų dalykų, kurie tampa tavo dalim. Ir šiandien tikrai yra šiek tiek pažangos padaryta. Bet manau, kad 20 metų dar nėra tas laiko tarpas, kuris galėtų na, pilnai jau atverti asmens kelią, asmens tapatumą ar net tarnystės vaisius pilnai subrandinti. Ir visgi šita atkarpa ir šitas va, susitikimas ir šiandien man yra svarbus. Man taip norisi įprasminti tai, nes ištinka visokių dvejonių, ypač kai susitinki su žmonėm, kurie neigia tavo tapatumą, kurie yra nepatenkinti, tarnystė, turi priekaištų ir panašiai. Tuomet, sėki, eini toliau tuo keliu, bet galvoji, reikalingi tie tos stotelės, sustojimai, kur tave pastiprintų irgi, kur mes galėtume pasiguosti. Ir nuėjus 20 metų atkarpą, manau, tikrai galim tai padaryti. Dar paminėsiu tik tai, grįždamas atgal, sielų ganimas Lietuvos kontekste, kad šitoje paskaitoje mes ją pavadinom, aš labiau akcentuosiu Lietuvos kontekstą nei sielų ganimą, todėl kad sielų ganimas yra labai plati tema ir reikėtų ilgai tai nagrinėti. Ir mes tai darom praktiškai tiek pamokslų metu, tiek seminarų metu ar pastoracinių susitikimų metu yra įvairūs aspektai sielų ganimo. Bet vieną liudimą visgi pasakysiu, būtent 88 metais, kai aš ėjau į susirinkimą, mūsų bažnyčios susirinkimą, kuris vyko mano namuose. Bažnyčia buvo ką tik gimusi, gal porą mėnesių. Ir aš žinojau, kad mes kalbėsim būtent apie pastoraciją, kas ganys tikėjimo žodžio bendruomenę, kai išvyks jos įkūrėjas Jūras Melechas į Ameriką su šeima. Ir einant namo, galbūt dar diena iki to susirinkimo, aš to jau nepamenu, bet pamenu ir vietą, kurioje tai vyko. Mes gyvenom Karoliniškėse. Ir einant namo tokioj maldos dvasioj, staiga aš išgirdau tuos žodžius iš širdies pakylančius kaip savo mintis, bet supratau, kad tai yra ne mano mintis, o Dievo mintis, kuriuos Jėzus pasakė Petrui, užrašytus Jono Evangelijoje. Giedriau, ar myli mane? Ir tuomet ganyk mano avinėlius. Ar myli mane? Ganyk mano aveles. Ir aišku, man buvo 20 berods 3, kiek ten man 20 netgi 2 galėjo būti metai, arba 23 ką tik sukakė. Ir tai buvo stipru, tai buvo labai stipru, bet man tai davė drąsos tame susirinkime pasakyti broliams, kad aš jaučiu pašaukimą tarnystėj, kai buvo svarstomas tas klausimas. Kitaip aš nebūčiau išdrysęs, nes buvo vyresnių už mane, seniau tikinčių, bet tas vat išgyvenimas, tie žodžiai davė man jėgų išsakyti tai. Ir kaip esu pasakojęs, tas susirinkimas baigėsi tuo, kad buvo palaiminti 2 pastoriai ir aš tapau antruoju šios bažnyčios pastoriu. Bet va šitie žodžiai įdomu, kad praėjus jau daugiau nei 20 metų, tas įvyko 90-ais, vat būtent vasaros pradžioj, lygiai prieš 20 metų, aš tapau pirmuoju ganytoju šitos bažnyčios. Bet va tie žodžiai susiję su ganimu. Įdomu, kad mano pašaukime į tarnystę jie skambėjo. Ir todėl man šitas žodis yra labai gražus. Ganimas, aš manau, yra be galo vykęs lietuviškas terminas išganyti ir išganytojas. Kitose tautose nėra tokio termino, bent aš nesutikau. Tai yra labai autentiškas pasakymas apie Jėzų, ne kaip gelbėtoja. Gelbėtojas yra toks grubus, o išganytojas yra visokeriopai gilesnis terminas. Ir jis kalba, visų pirma, jisai į centrą atneša tą ganytojo metaforą, ganytojo įvaizdį, kurį mes sutinkam jau Senajame testamente ir po to Naujajame testamente. Viešpats yra mano ganytojas, sako Dovydas, ir Jėzus sako, aš esu gerasis ganytojas. Kas seka paskui mane, atras savo gyvenimą. Ir iš tiesų jisai yra mūsų sielų sargas ir ganytojas. Ir iš jo malonės žmonės gauna galimybę prisidėti prie to sielų ganimo. Ir pastoriaus darbas yra nekas kita kaip sielų ganimo darbas. Taigi šiandien mes pašnekėsime apie kontekstą, kuriame vyksta tas sielų ganimas, labiau apie Lietuvos ir lietuvių kontekstą, bet dar truputį apie ganimą, kad visai jo nepalikti nuo šaly. Ganyti, be abejo, jeigu mes kalbam apie tą įvaizdį ganimo, piemenį ir avis, tai suburti avis, pamaitinti jas, bet tam, kad pamaitintum, reikia vesti, atrasti tas ganyklas, saugoti nuo plėšrūnų kaimenę. Įdomu vėlgi, kad savo gyvenimą prieš įtikėjimą, būtent kai man buvo 19 metų, aš gyvenau kalnuose, Tian Šanio kalnuose, ir savo akim regėjau, kaip vyksta ganimas, kaip jie, uzbekai, gano avis, visa šeima išeina ir pakyla į tam tikrą aukštį, pradeda ganyti tas avis, mes gyvenom kaip tik toj vietoj, ir atėjo piemenis, pasistatė jurtas, šimtai, gal tūkstančiai avių buvo labai įdomu. Iš tiesų ir aš mačiau, kaip tai vyksta. Ir čia galima būtų daug pasakoti, būdavo ir juokinga, ir visai, ir mums net avinėlį papjovė, mes valgėm tą autentišką jų maistą iš avies pagamintą. Ir mačiau, kaip avis skaičiuoja, tas labai įsiminė. Kaip ganytojai su šunim apsupant arklių avis ir, reiškia, padaromas toks koridorius, vaikai padaro koridorių, avis bėga ir jos nukreipiamos į tą koridorių. Tas koridorius yra iš žmonių padarytas, kokie keli metrai, ir kai jos bėga, tada įmanoma suskaičiuoti. Kodėl skaičiuojama? Nes ar visos yra. Ir ne visos buvo. Ir tada keletą išjoja ieškoti paklydusių avių. Kaip Biblijoje, kaip atrodytų iš šventojo rašto, bet tai teko matyti savo akim. Taigi ganyti, iš tiesų, tai burti kaimenę, nes kaimenė pati pasklinda. Jėzus žiūrėjo žmonės ir matė, kad jie buvo kaip avis be piemens. Ir tada jau sakė, melskite pjūties darbininką, kad siūstų darbininkui savo pjūti, nes jiems žmonėms reikalingas tas, kuris juos suburtų, padėtų jiems susiburti. Ir čia, manau, reikalinga malonė. Na, pats žmogus negali, bet iš malonės įmanoma suburti žmonės. Ir tada pradėti maitintis. Bet avis turi, jos nuvalgo tai, kas yra. Ir tada jau piemenys veda jas aukštyn ir aukštyn. Vasaros vidury pasiekia aukščiausius taškus. Ir rudeniop vėl leidžiasi žemyn, nes žolė atauga ten, kur jinai buvo nuvalgyta. Šitą aš iš jų išgirdau, jie mums tai papasakojo. Ir be abejo yra tas dvasinis maistas, kurį ganytojas turi atrasti, jis turi pats eiti į žvalgybą, atrasti tuos laukus, suprasti, kad šitas maistas maitins kaimenę ir ją vesti, nukreipti būtent ten, kad ir jinai atgautų jėgų savo sieloms. Bet tas pats pasakytina yra apie saugojimą. Ten, kur yra avis, ten yra plėšrūnai, jie nori maitintis kaimenės gerovę ir ganytojas saugo savo avis, jis kovoja su plėšrūnais. Lotyniškas Kura animarum, anima yra siela. Ir kura yra rūpinimasis. Globa, priežiūra. Iš šito žodžio kyla žodis kuratorius, prižiūrėtojas. Žodžiu, kai sakoma kura animarum, jis šitas terminas apibrėžia va tai, ką mes vadiname sielų ganimu. Bent man labai patinka sielų ganimas. Arba kitas dalykas, kitas žodis, jeigu man reikėtų pasirinkti, aš pasirinkčiau sielogydą. Sielovada, kurį pasirinko katalikų, matomai dvasininkai ar teologai, lietuvių tautoj, jis neblogas sielovada. Bet man nu, tas vesti, sielas vesti. Bet iš tiesų pats kūra labiau galbūt netgi kalba apie atjautą ir apie gydimą. Tai vat sielogyda man būtų antroji vietoj. Bet aišku, visi šitie aspektai, jie įeina. Sielų globa, priežiūra, slaugimas, gydimas. Tai yra ganytojo rūpestis, tai jo prigimtis tarnystės. Sielos ganimas reikalingas asmens ugdymui ir amžino gyvenimo paveldėjimui. Tai yra pirma prielaida. Ir mes apie tai pašnekėsime. Aš tą pabandysiu dar šiek tiek praplėsti, kalbėdamas apie kultūrą. Antra prielaida, kurią reikia turėti omeny prieš toliau kalbant, yra tai, kad ganimas vyksta vietinėje bažnyčioje, konkrečiame kultūrinėme kontekste. Aš tuo tikiu, man tai yra, kaip filosofai sako, a priori, man to nereikia įrodinėti, nors tai galim ir tai mes darom ne kartą. Bet pats jau avies įvaizdis, viena avis yra pražuvusi avis. Avims reikalinga kita avis. Ir jos labai jokingai glaudžiasi, tos avis viena į kitą. Jos glaudžiasi ir man teko stebėti, kaip nu, kokios trys avis pradeda bėgti ne į tą pusę ir iš karto paskui jas nuseka dar kokį 15 avių. Ir tada ganytojai jau joja greitai ten jas pradeda ganyti, žodžiu, kad jūs ne ten bėgat, nes jos gali nukristi nuo šlaito, bet kitos bėga kodėl? Todėl, kad jos visą laiką jaučia, trinasi ir tos nubėgo, reiškia, jos žino, kur bėga ir mes bėgam paskui. Tokia avies prigimtis ir įdomu, kad šiandien žmogus apie save taip negalvoja. Ir žinot, per Euroviziją skambėjo tokia daina, ir aš ją čia išgirdau vakar, ir man atėjo tos mintis, ar užvakar, nesvarbu, ten žodžiai eina, this is my life. Ir ta moteris, reiškia, jinai su tokia, su tokiu tikėjimu ir su tokiu džiaugsmu dainuoja, this is my life. Bet iš tiesų, aš supratau, kad tai absoliučiai klaidinga. Yra mažų mažiausiai, tai this is your life. Tai gyvenimas yra duotas Dievo ir saky, tai mano gyvenimas. Kas numanoma už to? Numanoma, ką noriu, tą darau su savo gyvenimu. Tai mano gyvenimas. Ir čia yra žmogaus tragedija. Todėl, kad žmogui sunku pripažinti, kad jis yra silpnas ir vargšas. Ir jam reikalingi kiti. Jam reikalingas ganytojas, sielos sargas ir sielos ganytojas, kuris padės jam gyventi. Bet kai žmogus sako, aš pats gyvensiu, yra na, tas vat, klaidžiojimas ir skausmas ir beviltiškumas ir taip toliau. Taigi, reikalinga bendruomenė. Ir aš tuo esu įsitikinęs, kad krikščioniui reikalinga bendruomenė. Apskritai žmogui reikalinga bendruomenė. Kodėl? Todėl, kad jis sukurtas pagal Dievo atvaizdą. O Dievas yra trejybė. Trejybė yra bendrystė. Ir žmogui reikalinga bendrystė. Ir aišku, bendrystė visų pirma atsiveria šeimoje, tai pirmoji ta vieta, šeima, bet šeimai reikalinga kita šeima ir kelioms šeimoms reikalinga bendruomenė. Mums reikalinga bendruomenė. Ganimas vyksta vietinėje bendruomenėje. Bet taip pat konkrečiame kultūrinėme kontekste, konkrečioje tautoje. Ir nuo tautos skiriasi tas ganimas. Tai aš parodysiu šiandien. Pastoriui tenka nemenka atsakomybė asmens ugdymo procese. Na, tokios yra tos prielaidos. Tikėjimo žodžio bažnyčia, jeigu jau mes viena iš prielaidų yra, kad vietinė bažnyčia, tai bent vieną slaidą norisi skirti mūsų bažnyčiai, įkurta ne žmonių, bet dievų iniciatyva. Ir aš to nenoriu įrodinėti, bet tuo aš tikiu, kad tai, kas prasidėjo 88 metais, nebuvo žmonių idėja, lygiai kaip ir sąjūdis. Mūsų bažnyčia gimė tais pačiais metais, kaip ir sąjūdis. Mūsų bažnyčios laikraštis, kurį mes pradėjom leisti iš karto jai gimus 88 metais, buvo dalinamas drauge su sąjūdžio žinio, tikėjimo žodis. Jau vien šitie faktai garsiau kalba nei kas kita, kad mes gimėm svarbių istorinių lemiamų lūžinių metu mūsų tautai. Ir tai nebuvo žmonių idėja. Nes noras iš tiesų susiburti naują bažnyčią nebuvo kažkaip tai mūsų sąmoniai, mes buvom per jauni, sutapatinta su politiniais įvykiais. Politiniai įvykiai ėjo savo ruoštu. Mes gyvenom savo gyvenimą ir norėjom tiesiog Jėzaus ir bendraminčių, kurie Jėzų mylėtų, norėjom skelbti Evangeliją, Dievo jėgoj traukė stebuklai, na, kad Dievas yra gyvas, bet šalia, dabar jau kai žiūri, tu matai, kad čia buvo dirigento, kurio mes nematom, iš tiesų tie lazdos, atsiprašaus, kaip vadinasi dirigento, batuto mostai, ir mes buvome to mosto paprasčiausiai dalimi. Kitas dalykas, kad praėjus 20 ir keliems metams mes išaugome į vieną didžiausių ir gyviausių evangeliškų konfesijų Lietuvoje. Katalikiškoje terpėje tai labai sunku ir didelis iššūkis. Bet tai jau faktas. Ir šiandien mes esame viena gyviausių ir didžiausių evangeliškų konfesijų. Daug vaisių subrandinom įvairių krikščionišką periodinį ir knygų spaudą, autentiški giesmynai, krikščioniška mokykla, televizijos laida ir taip toliau. Tai jau mūsų tarnystės vaisiai. Be abejo ir tos bendruomenės, paplitusios po visą Lietuvą. Turėti per 30 bendruomenių yra daug. Netgi tos konfesijos, kurios gyvavo žymiai anksčiau iki mūsų, jos turi mažiau bendruomenių. Kaip pavyzdžiui, sekmininkai, ar kita. Tai yra Dievo malonė. Ir vėl, man kaip ganytojui tai svarbu. Man svarbu žinoti, kaip Mozė sako, Viešpatie, jeigu tu neisi su mumis, kur mes eisim, ką mes čia padarysim. Ir visi šitie ženklai tarsi sustiprina tikėjimą ir padeda eiti toliau. Na ir galiausiai aš galiu drąsiai sakyti, kad mes šiandien savo biblinio teologinio pažinimo dėka esame tapę tarsi citadelė. Biblinio apreiškimo puoselėtoje Lietuva, į kurią gręžiasi daug kitų. Ir tai yra tiesa, nes Lietuva neturėjo teologų, mes neturim teologijos istorijos, visai nepriklausomai konfesiškai. Buvo reformacijos metu labai stiprios asmenybės. Kaip Andrius Volanas, vat, jo raštus skaitant, tu pajunti, vat, jeigu tokių būtų buvę kelios kartos, šiandien mūsų tauta būtų visai kitokia, bet jų buvo vienetai. Ir todėl kažkas turi vėl tai daryti. Dievas davė mums tą malonę ir ačiū jam. Ir tiek pasakius apie bažnyčią, kalbėkime toliau apie kultūrą apskritai. Ir po to apie lietuvų kultūrą. Visas pasaulis yra scena, o vyrai ir moteris tiesiog aktoriai. Jie išeina į sceną ir paskui ją palieka. Ir kiekvienas atlieka daug vaidmenų, rašė Šekspyras. Vienas mano profesorių, Kevinas Van Huzeris, sako, Kultūra yra dekoracija. Aplinka pasaulis, į kurį žmogus įmetamas, kaip pasirodo scenoje. Kultūrinės dekoracijos daro įtaką ir sąlygoja tai, ką aktoriai mato, sako ir daro. Jei pasaulis yra scena, kaip sakė Šekspyras, tai kultūra pripildo ją butaforiją. Ir anot Van Huzerio, tiek butaforija, tiek aktorių vaidmenis dera tarpusavį. Ir įtakoja butaforija aktorius, kultūra įtakoja žmogų. Kas ten įvyko? Pats žodis etimologiškai kultūra yra štai įdirbimas, auginimas, įdirbta suarta žemė, iš čia yra kultūros žemės ūkija vartojamas terminas. Bet perkeltinė prasme labiau netgi šitas lotyniškas žodis prigijo žmogaus auklėjimo procese, auklėjimo procesui įvardinti. Auklėjimas, ugdymas, tobulinimas yra kultūra iš tiesų. Ir įdomu būtent, kad gamta lotyniškai yra natūra. Taigi, kultūra versus natūra. Daug ką pasako. Natūra tai yra gamta. Ir kai Dievas sukūrė žemę, jis pasakė žmogui 28. pirmos skyriaus pradžios knygos eilutėje, jis pasakė, užvaldykite žemę. Štai prasideda kultūros kūrimas. Nes Dievo kūryba duoda natūrą, sakykime. Visa kūrinyje yra tai, kas duota Dievo. Žmogus nepajudino nei piršto. Tačiau žmogui duota misija tą natūrą kultivuoti. Ir va čia atsiskleidė žmogaus kūrybinės galios. Per kultūrą. Per kultūrą. Todėl kultūra yra dirbtinė, antrinė aplinka, kurią žmogus užvilka ant natūraliosios. Yra labai daug kultūros apibrėžimų. Ir mes dabar neturim tikslo juos visus panagrinėti. Bet kad truputį suprastume, tiesiog įvardintume, kultūra yra viskas, ką žmonės sukuria, lyginant su viskuo, kas yra gamtos dalimi, sako vienas iš apibrėžimų. Ir todėl Biblijos istoriją galima būtų šito aspektu pavadinti kaip kelią nuo natūros link kultūros. Ir įdomu tai, kad veiksmas prasideda sode, o baigėsi mieste. Pradžios knygoje mes turime sodą, bet apriškimo knygoje mes turime miestą. Ir tai vėlgi aiški aluzija į tai, jog žmogaus kūrybos procesas nėra nuvertinamas iš Dievo pusės. Be abejo, tiek sodas, tiek miestas yra Dievo. Ir Dievas yra autorius ir pirmo ir antro, tačiau tai yra aluzija ir žmogaus kelio. Jis pradžioj yra sode, bet po to jis pradeda statyti miestus. Ir nors polis, miestas, Biblijoje pradžioj turi negatyves konotacijas ir prasmes, nes jis yra tarsi priešybė klajoklio gyvenimui. Nes patriarchai gyvena palapinėse, o bedieviai gyvena miestuose. Ir Nimrodas, kaip pirmojo miesto Babelis ir kitų didžių įkūrėjas, Biblijoje turi negatyvę spalvą. Tačiau palaipsniui mes pradedam matyti kitą miestą, kuris pastatytas jau ant Siono kalno. Jeruzalės miestas, Dievo miestas. Ir čia žymus Augustino kūrinys De Civitatis Dei, Dievo miestas. Yra ne tik tai velnio miestas, ne tik blogio miestas, ne tik nuodėmės miestas, bet yra Dievo miestas, gėrio miestas, šventumo miestas, šviesos miestas. Ir aišku, Jeruzalė tampa tarsi įvaizdžiu. Žemiška Jeruzalė, dangiškos Jeruzalės įvaizdžių. Todėl pats miestas vėlgi nebėra nubraukiamas. Ir miestas be abejo jau yra kultūros dalis. Kultūros dalis. Na, galima, aš dar pažymėjau antros skyriaus 5 ir 15 eilutės, ten yra pasakyta, kad kai buvo sukurtas sodas, nebuvo žmogaus, kuris jį dirbtų. Nebuvo kas jį dirbtų ir Dievas paėmė žmogų, sukūrė žmogų. Ir 15 eilutė sako, kad jį įdirbtų ir prižiūrėtų. Du dalykai – įdirbtų ir prižiūrėtų. Čia mūsų paskirtis apskritai. Radviliškė, aš kalbėjau apie darbą, pastoraciją kaip darbą, ir mes pasigilinom būtent į tą įdirbti sodą, prasmę ir pusę. Darbo apskritai žmogus negali nedirbti, jisai sukurtas tam, kad dirbtų. Paradoksalu, kai aš gilinausi į tą vietą, dabar tik tai supratau, kad Adomui Dievas pradžioj davė darbą, o tik po to žmoną. Ir tada po susirinkimo Andželika pasakė, nu, kad jaučiamas yra šitas dalykas. Žinot, kad taip įdomu. Bet galim sakyti, aišku, vieną, kad žmogus per darbą, per kūrybą, duotybę su visais potencialais jos įgyvendina arba atveria. Ir todėl kultūrą galima vadinti, ir kai kurie vadina tai kaip dvasios išraiška. Dvasia yra potencialas negyvendintas. Bet žmogus per darbą tuos potencialus atpalaiduoja, įprasmina ir juos tada mes matome kultūros produktuose, labai supaprastinant. Jeigu sakytume. Kitas mano profesorius, Paulas Hibertas, yra pasakęs, tiksliau rašęs, kultūra yra daugiau ar mažiau integruotos. Čia jau sunkesnis apibrėžimas, todėl jei sunku, tiesiog nieko tokio. Dalį jo mes pasižiūrėsime ir jums tikrai bus aiškiau, bet tai yra daugiau ar mažiau integruotos idėjų, jausmų ir vertybių sistemos ir iš jų kylančios elgesio normos bei produktai. Bendri kuriai nors žmonių grupiai, jais vadovaudomiesi žmonės atitinkamai mastų, jaučia ir elgesi. Vėlgi, žiūrėkime, kaip Van Huzeris, taip ir Hibertas kalba apie tai, kad grupė žmonių atitinkamai mastų, jaučia ir elgesi. Kodėl? Todėl, kad jie vadovaujasi tam tikrom idėjų, jausmų ir vertybių sistemomis, kurios yra jiems bendros. Bet kitai grupiai tos sistemos yra jau kitokios. Ir todėl jie kita grupė žmonių jau kitaip masto, kitaip jaučia. Ir čia jau yra ta kultūrų susitikimo erdvė, kur susitinka skirtingos kultūros. Bet anot šito apibrėžimo mes matome tris kultūros matmenis. Pirmas yra kognityvus, tai pažinimas, logika, išmintis. Kultūra visada turi sukrovusi tam tikrą išmintį, kurią stengiasi perduoti. Apskritai, kultūros vienas iš tikslų save konservuoti. Konservuoti taip, kad tai būtų perduodama kitai kartai. Perdodama išmintis, bet taip pat perdodama ir estetika, kuri yra susijusi su sensibilumu, jausmais. Bet giliausias, pasižiūrėkite, giliausias matmo, vidinė ta šerdis, yra vertybinis matmo. Tai etika, tai vertybės. Šiandieninėme pasaulyje, taip vadinamame postmoderniame pasaulyje, šitas matmuo yra kvestionuojamas ir iš tiesų netgi eliminuojamas. Ir tai yra labai pavojinga. Nes iki šiol antropologų, sociologų manimų vertybė ir vertybės yra neatskiriama kultūros dalis. Postmodernus žmogus sako, kadangi kiekviena kultūra turi savo vertybės, jų iš vis nereikia akcentuoti. Vertybių kaip ir nelieka. Ir lieka kas? Lieka tam tikras pažinimas ir tam tikri jausmai. Bet nėra nieko, ką galėtume pasakyti, kad tai normatyvu. Tai taisyklė, pagal ją turi visi elgtis. Iš čia ir tas klausimas, sakykime, kurį nagrinėjom mes, aš straipsnėje ir mes kaip visuomenė, homoseksualizmo klausimas. Iki anksčiau buvo aišku, kad normatyvu yra šeima, yra vyras ir moteris. Pagal prigimtį, jeigu mes žiūrėtume į Bibliją. Bet kadangi postmoderniam mąstyme vertybė yra tik tai vienos kultūros bruožas, kuris kitoj kultūroje gali visai negalioti, iškeliama idėja, kad šeima gali būti vyras ir vyras. Todėl kiti jau sako, bet tada trečias iškels idėją, pavyzdžiui, kad gali būti vyras ir gyvulys ir taip toliau. Ir nuosekliai mąstant iki to turima ateiti. Nes jeigu paneigiamas vertybinis dėmuo, ta dimensija giliausia, tada viskas galima. Anot Dostojevskio herojus. Jeigu Dievo nėra, viskas galima, nes Dievas iš tiesų visada yra vertybių sergėtojas. Ir Dievo žodis mums pateikia dorovę, tam tikras nuostatas, elgesio normas, yra tam, kas galima, ko negalima, yra dekologas, 10 Dievo įsakymų. To nedaryk, žmogau, to nedaryk. Kas tai? Tai vertybės, tai tokiu būdu formuojama dorovė. Todėl vertybinis dėmo yra labai svarbus, dėja jis vis, kaip sakiau, labiau ir labiau yra neigiamas, išstumiamas ir tarsi vertybės tampa labai relityvios. Bet einant toliau, galim būtų pasakyti, kad čia labai trumpai, jeigu mes kalbam vat, apie tai, apie kultūrą, apie tą antrinę aplinką, kurią sukuria mūsų mąstymas, jausmai ir vertybės, ir visa tai yra tam tikrose formose, egzistuoja visuomeniai. Tai dabar pažiūrėkime Evangeliją. Evangelija nėra ta pati kultūrai. Tačiau ateina į kultūrą per jos pačios formas, kaip pavyzdžiui, kalba, muzika, papročius ir panašiai. Nes Evangelija Dievo žodis pas mus atėjo visų pirma per žydų kultūrą, o po to per graikų kultūrą. Senasis testamentas užrašytas hebrajiškai, naujasis graikiškai. Todėl, va čia klysta fundamentalistai, tai yra bažnyčios, kurios nemato krikščionys, kurie atmeta žmogiškumo faktorių. Ir sako, tai Dievo žodis. Be abejo, tai Dievo žodis, bet jis ateina per žmogų ir žmonėms. Todėl jis įgauna kultūrinės išraiškas. Evangelijos šaltinis yra Dievas, Dievo dvasia. Tačiau formos yra žmogiškos. Taigi, tai labai svarbu suprasti iš tiesų. Evangelija tokiu būdu tampa ir iššūkių kultūrai, bet sikiu ir jos atspindžių. Ir mes niekaip negalim pabėgti nuo kultūros iš tiesų. Bažnyčios atspindi kultūrą. Atspindi. Ir netgi tokios konservatyvios bažnyčios, tarkime, kaip Romos katalikai, visgi 20 amžiui susirinkę į tą antrą Vatikaną keičia nuostatas, dėl ko, kad prisitaikytų prie kultūros, nes iki tol jie žiūri priešiškai į kultūrą. Ir čia apie tai galima būtų plačiau kalbėti, bet, sakykime, pirmas Vatikano susirinkimas, jis atmeta 20 amžiaus kultūrą. Egzistencialistai yra demonai ir panašiai. Ir nereikia net 100 metų, kad ryškiausi katalikų teologai suprastų, kad negalim atmesti kultūros ir reikia šaukti antrą Vatikano susirinkimą ir jame įvyksta kardinalios reformos. Taigi net tokios tradicinės bažnyčios šiandien yra įtakojamos kultūros, bet tokios bažnyčios kaip tikėjimo žodis, evangelinės, kurios gimsta staiga ne iš niekur atrodytų, be abejo yra absoliučioj kultūros įtakoj. Ir tai yra ir pliusai, ir minusai. Pliusai tai, kad mus iš karto suprato, kai mes gimėm, mes neturėjom jokios tradicijos ir mūsų suprato tie žmonės, nes mes buvom jų dalimi. Tik tai pasikeitė šiek tiek turinys tai, ką mes kalbėjom. Ir tai, manau, yra pliusas. Aišku, minusas yra tas, kad evangelija turi gilias šaknis. Ir štai čia, kai tu pradedi eiti link tų šaknų, tu susipažįsti su tuo krikščionybės medžiu, tu pajunti savo lengvumą, kiek daug iš tiesų buvo įtakota kultūros ir kiek mažai Dievo žodžių. Ir tada tas Dievo žodis norisi, kad persmelktų mus ir keistų. Čia tiek trumpai. Gerai, taigi evangelija gelbsti sielas, bet ir evangelizuoja kultūrą. Ir čia jau iš tiesų katalikiški yra terminai, bet man jie patinka. Čia yra, popiežius turi netgi kultūros komisiją. Ir ta popiežiaus komisija kultūros klausimais, jinai yra parašius labai gražių darbų. Mes su studentais juos panagrinėjam. Tai būna vienas iš darbų pasinagrinėti tuos tekstus ir palyginti su evangelikų tekstais. Ir išaiškėja, kad tarp jų praktiškai nėra skirtumų. Bet būtent jie kalba apie kultūros evangelizaciją ir kultūros pastoraciją. Ir kultūros evangelizacija atskleidžia, kas priešinga Dievo žodžio apreiškimui. Ir kas jie atitinka, va tai įdomu, čia vėl ištisas laukas, kad žmonės yra nusidėliai ir nuodėmė bjauroja kultūrą. Bet kita vertus, žmonės yra Dievo kūriniai ir Dievo šlovės atspindžiai. Todėl kultūroje yra ne tik tai bloga, bet ir gera. Ir va čia va, yra problema su bažnyčia, kuri pamokslauja tik Dievą išganytoje, bet pamiršta Dievą kūrėją. Nes tuomet kultūra yra demonizuojama, nes reikia ją tik gelbėti. Tačiau Dievo kūrėjo paveikslas, jeigu mes jį gilinamės, parodo, kad žmonių sugebėjimai, talentai yra iš Dievo. Ir net nusidėlis yra be galo apdovanotas. Ir jo negalim demonizuoti, kultūros nebeišeina vien tik tai matyti jodom spalvom, joje yra daug kas gero. Taigi kiekvienoje kultūroje esama klaidingo pažinimo, nuodėmingų jausmų ir neteisingų vertybių, tačiau taip pat išminties grožio ir dorybių. Ir kultūros pastoracija vieną pasmerkia, kitą skatina posėlėti. Pagrįsiu tai Pauliaus žodžiais. Dvi ištraukos. Paulius pabrėžia būtent tą antkultūrinį evangelijos charakterį, tačiau sykiu pats stengiasi evangeliją įkultūrinti. Štai kaip. Žydai reikalauja ženklų, graikai ieško išminties, dvi skirtingos kultūros. Bet mes skelbėme Kristų nukryžiuotojai, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems tiek žydams, tiek graikams skelbėme Kristų Dievo jėgą ir Dievo išmintį. Čia evangelija su kryžiumi centre, kuri yra papiktinimas ir kvailystė. Dviem vyravusioms kultūroms. Bet tai nereiškia, kad Paulius sako, jums tai papiktinimas, tiesi žinai. Jums tai kvailystė, aš su jumis nesišnikėsiu. Nieko panašaus. Žiūrėkim, ką jis sako. Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Daugiau jis sako. Man taip skauda širdį dėl savo tautiečių, kitoj vietoj, romiečiams jis sako, kad aš pasiryžęs mirti, pats būti nukryžiuotas, kad tik tai jie priimtų Kristų. Dar daugiau, pats būti atskirtas nuo Kristaus. Žiūrėkime, kokia meilė savo tautai, kokia meilė tėviniai. Nors jie yra priešiški jo žiniai, tačiau jis myli savo tautą. Žydams buvo kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Tiems, kurie laikosi įstatymo, tapau besilaikančių įstatymų. Kad laimėčiau besilaikančius įstatymų. Silpniems pasidariau kaip silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėčiau. Visą tai darau dėl evangelijos, kad būčiau jos dalininkas. Štai evangelijos įkultūrinimas. Visiems tapau viskuo. Jis sako... Aš nesistengiu sukelti pasipriešinimo, aš stengiuosi jį sumažinti ir gerbti kultūrą, suvokti žmogaus mentalitetą, jausmus, orumą pripažinti, reiškia geriau skelbti evangeliją, tapti efektyvesniu evangelistu ir ganytoju. Taigi, jeigu mes pasižiūrime į tą pačią schemą, tik tai jau dabar kalbam ne apie apskritai tris kultūros matmenis, o apie evangelijos įkultūrinimą arba kultūros evangelizaciją, tai yra vienas ir tas pats iš dviejų skirtingų pusių, tai mes matom, kad tai apima visus tris vėlgi lygius, kognityviame lygyje suteikiamas tikėjimo tiesų pažinimas, sensibiliame jausmų, gimsta meninės garbinimo formos, Dievo garbinimo formos, ir vertybinėme be abejo yra ugdoma krikščioniška moralė, formuojama krikščioniška etika. Štai šitas procesas vyksta visuomenėje, kurioje yra gyva bendruomenė, gyva krikščioniška bendruomenė. Kuo daugiau visuomenėje evangelijos ir Kristumi gyvenančių žmonių, jie tampa žemės druska, pasaulio šviesa ir va šitose trijose lygmenyse vyksta pokyčiai. Štai kodėl, tarkime, Jungtinių Amerikos valstijų kultūra yra labai skirtinga negu, na, paimkim kokią nors Olandija šiandien, ar Europos, vat, nu kokia, Belgija sekuliares labai valstybės. Kodėl? Skirtumas, aš manau, yra būtent krikščioniškų bendruomenių tiek skaičius, tiek kokybė tikėjimo, bet tam reikėtų mums daugiau laiko. Dabar eikime toliau ir aš norėčiau parodyti dabar tą erdvę, kai susitinka kelios kultūros, ir joje visada mes turime tiek tarp kultūrinius palaiminimus, tiek tarp kultūrinius iššūkius. Kokie yra tie palaiminimai, kaip aš juos įvardinu? Taigi, prisiminkime tai, ką aš jau sakiau. Būdama nepriklausoma nuo kultūros, evangelija geba įsikūnyti bet kurioje kultūroje. Bet kurioje. Ir kultūros gabios ne tik tai perteikti evangelijos esmę, bet sykiu atskleisti skirtingas jos ypatybės. Todėl dabar galvokim ne apie kultūrą vieną, bet apie kultūras. Iš tiesų taip ir teisingiau mąstyti. Buvo laikas, kai buvo kalbama apie kultūrą vienaskaitą. Bet po to suprasta, kad palauk, turėtų omeny vieną kultūrą, vakarų visuomenės, imperialistinė kultūra. Ir tada pradėta kalbėti apie kultūras. Bet iš tiesų, pažiūrėkime, tam tikros tikėjimo savybės, blankiai regimos vienoje kultūroje, stebėtinai sušvinta kitoje. Jūs matot, vėlgi čia tarsi gaunas taip, kad evangelijos pilnatvė atsiveria tarp kultūrinėme kontekste. Dievas netidavė vienai tautai viso palaiminimo. Jis paskirsti. Ir todėl kiekviena tauta turi ta, ne tik tą savo etninį charakterį, bet, sakykime, jinai turi ir malonę iš Kristos, kurios neturi jokia kita tauta. Kai į dangų ateis tautos, ten bus visiška pilnatvė. Bet dabar tautos yra išbarstytos ir dar daugiau supriešintos. Tauta sukils prieš tautą. Va kur problema. Ir tai, kas yra gera ir skirtinga, tautų skirtybės tampa nacionalizmo ir fašizmo prielaidomis. Kai nėra Kristaus nusižeminimo, kai nėra biblinių vertybių. Arba jos atmetamos. Taigi, bažnyčios skirtingose kultūrose padeda suvokti daugelypę Dievo išmintį, skirtingus dieviško apreiškimo aspektus. Tiesas, kurių teologija susieta tik su viena kultūra, nepastebi. Be galo stiprus pareiškimas. Skirtingi dieviško apreiškimo aspektai atsiveria vėlgi per visas tautas. Be abejo, čia mes turime ir iššūkius. Ne tik tai palaiminimus, bet iššūkius. Kultūra kaip jūra, o žmogus kaip joje gyvenanti žuvis. Savo kultūros mes nepastebėme. Į pasaulį žvelgiame tarsi pro akinius, tačiau nežinome, kad juos nešiojame. Todėl neįmanoma kitoje kultūroje pilnai dalyvauti, lygiai kaip savosios pilnai apibūdinti. Bet žiūrėkime, negaliu gerbti kito asmens orumo su juo kalbėtis ar mėginti jį pažinti, nesistengdamas suprasti jo kultūros, nevesdamas dialogo su ja. Iššūkis yra tas, kad istoriškai bažnyčia bandė vienoje kultūroje gimusią evangeliją įskiepyti kitame kultūrinėme kontekste, nepaisydama skirtybių, pamindama autentiškumą. Ir tai labiausiai matosi visų pirma apaštalų darbos, kur mes turime Jeruzalės tikinčiuosius, žydus, nešančius evangeliją pagonims, bet drauge su evangelija nešančius ir savo kultūrą. Pauliaus radikalumas ir revoliucija yra tame, kad jis supranta, jog evangeliją reikia įkultūrinti ir atsieti nuo vienos tautos tradicijų. Todėl istorikai sako, jeigu ne Paulius, krikščionybė būtų mirusi. Todėl, kad jinai buvo apribota tik tai, jinai buvo apribota žydiškumo. Tačiau Paulius supranta, kad bažnyčia gyvos tik prisitaikydama prie skirtingų kultūros formų. Ir ne tik, aišku, čia labai supaprastinta Paulius. Jis turėjo ir Barnabą. Barnabas, skaitome, buvo geros širdies žmogus. Jis atvyko į Antiochiją ir pamatė Dievo malonę. Ką reiškia pamatė Dievo malonę? Jis pamatė skirtingą kultūrą ir pasakė, tai gali egzistuoti, bet malonė yra svarbiausia. Čia keletą turiu ištraukų, bet galbūt dabar net nenorėčiau jų skaityti, jos abidvi kalba apie tai, kad tiek žydai kaltino Steponą, tiek romėnai kaltino Paulių, abudu šitie kaltinimai yra klaidingi, nes nei Steponas, nei Paulius to nedarė, bet pastebėtina tai, kad kalba eina apie papročius, graikiškai efos. Ir tas ethos yra ne kas kita, kaip kitas žodis, kurį naudoja kultūrologai, etosas. Kalbama apie etosą ir sako, jie nori pakeisti mūsų etosą. Esmė būtent tame, kaip mes matome, Naujasis testamentas parodo, kad etoso nereikia pakeisti tautinio, reikia iš tiesų jame atrasti Kristų. Ir perteikti Kristų. Štai koksai yra ganytojo, evangelisto uždavinys. Taigi mes priejome prie kultūrinio Lietuvos konteksto, kurį iš tiesų formuoja keturi faktoriai. Etninis, krikščionybė arba tikėjimas Kristumi, sovietinis palikimas ir vakarų visuomenės įtaka. Etninis charakteris. Čia reikėtų Eleną pakviesti, kad jinai gražiai perskaitytų. Bet kadangi jos nematau, perskaitysiu aš pats. Yra, sako, štai šitie keturi, mes labai trumpai aptarsim kiekvieną. Etninį etosą, krikščionybę, sovietinį palikimą, vakarų visuomenės įtaką. Tai viena seniausių egzistuojančių, arba netgi sakyčiau, pati seniausia sutartinė. Pirmą kartą jinai jau užrašyta 1582 metais Motiejaus Strijkovskio kronikoje. Bet manoma, kad jos kilmė yra 14 amžius, o gal dar anksčiau. Ko tu jai kunigėlį? Tarp kitko, ar žinojot, kad kunigas ir kunigaikštis yra tas pats? Lietuviškai kunigas iš tiesų anksčiau mūsų kunigaikščiai buvo kunigai, nes kunigaikštis, pagonis, buvo ir vyriausiasis kunigas, ir tautos karo vadas, karalius. Taigi kunigas turi šitas konotacijas. Todėl aš šiaip didžiuojusi, kad protestantai yra pastoriai, nes pastorius yra ganytojas, jis neturi jokių kunigaikščio atspalvių. Gerai, ko tu jai kunigėlį sudaičio, ilgai pamigėlį sudaičio, miega be migantėm sudaičio, iškirta karelius sudaičio, išpylė pilelę sudaičio, katro tau kunigėlis sudaičio, daugiau pagailėja sudaičio. Netaip gaila man pilelės sudaičio, kaip man gaila karelių sudaičio, aš pilelę supilsiu sudaičio. Dviejais, trejais meteliais sudaičio, o karelių nebužauginsiu sudaičio, nei dešimtis metelių sudaičio. Štai kaip mąstė mūsų kunigaikščiai. Mūsų kunigaikščiai svarbiau yra kareivėliai nei pilelė. Ir jis liūdi dėl kritusių žmonių kovoje, kurių, jisai sako, aš ir per 10 metų nebeužauginsiu. O pilį aš galiu per 2-3 metus pastatyti. Tai labai svarbi iš tiesų ištrauka, kadangi anot Saukos, kodėl? Čia dar. Tai vienintelės patikimos eilutės iš Lietuvos herojinių amžių. Ir cituoju Donatą Sauką, lietuvių tautosakoje jis rašo, tai žuvusių nugailėjimas, o ne didvyrio pašlovinimas. Deja, jos tik patvirtina, kad kiekvienos karingos tautos kariaunai skiriamas herojinis epas lietuvių liko neišbandytas. Ir iki šiol dėja nėra surastas atsakymas į tokį natūralų klausimą, kodėl savo karingumu nepasididžiuota tiek, kiek iš tiesų nusipelnyt. Ir šitą klausimą iš ties kelia antropologai, kultūrologai, etnografai, tyrinėjantis mūsų tautos praeitį. Kodėl iš ties lietuviai neturi herojinio epo apskritai? Kitos tautos turi, mes neturim. Herojinis epas apdainuoja kunigaikščio žygdarbius. Bet lietuviai turėjo jie kunigaikščių ir turėjo valdžią, plotą, geografinį įtaką, tačiau nėra mūsų literatūroje, literatūros pavildė epų, herojinių epų. Ir kodėl ta mergelė dainuoja man nereikia kareivėlio, man tik reikia artojėlio, tai kitas susijęs klausimas. Bet iš tiesų pacituoju reiškia, dar vieną autorių, antropologą, lietuvių tautosakoje sunku aptikti epinės poezijos pėdsakų, joje neapsakyti jokie istoriniai žygdarbiai, joks žmogus neminimas vardu, jis nėra šlovinamas ar smerkiamas. Joje, kaip ir kitų tautų tautosakoje, gausų šventinių dainų, kasdieniškos poezijos, gimstančios tiesiog iš poetinio mąstymo bei išorinių priežasčių. Lietuvių dainos skirtos gražiai mergeliai nuostabiam vasaros rytui, melinuojančiam žydinčių linų laukui, žvilgančiam juodberių žirgui. Yra dainų skirtų mirusiam broliui, prarastai mylimai. Dainoje išgirsi vaiko meilė tėvams, pajusi nuostabą ir džiaugsmą, liūdėsi ir baimę, visas sielos emocijas virtusias melodijas. Tai lietuvių liaudės poezija skiriasi netgi nuo jos artimiausių seserų, slavų tautų. Tai akimirkos ir nuotaikos poezija, dažnai paprasta ir monotoniška, neskamba paprastų žmonių lūpose, tačiau visuomet tikra ir labai graži. Taigi labai trumpai, bet norėtųsi jums parodyti, kaip iš tiesų galima atrastų sąsajų. Na, pavyzdžiui, viena sutartinė ir vėlgi tyrinėtojai tai yra įvardinę kaip kuopinį veiksmą, kuris pastebimas sutartinėse. Ir tai kalba apie bendruomeniškumą. Mes esam bendruomeniški, kaip ir kiekviena tauta, bet savotiškai. Žodžiu, čia sakoma, eisim broliai, mes miškuosan, eisim sesės, mes miškuosan. Bet palyginkime tai su Daivos Palioninės giesmės žodžiais, parašytais jau 20 amžiaus pabaigoj. Susijunkim broliai sesės, susijunkim širdyse. Ir pašlovinkim mūsų Dievo, dėl kurio mes esam čia. Susijunkim, broliai, sesė, susijunkim maldoje. Neleiskim priešui išardyti tos draugystės, į kurią mus viešpats veda. Tik vienybei daug nuveiksim ir įvykdyti galėsim Dievo valią. Aš nemanau, kad Daiva nusirašinėjo nuo sutartinės. Tai yra tiesiog mūsų krauja, tai yra mūsų identitetas, tai yra tas etosas, nuo kurio mes negalim pabėgti. Tik tai žiūrėkime, čia atsiranda jau vietoj miško Dievo sostas. Štai kur esminis skirtumas. Ir iš tiesų pagonys eidavo į mišką ir ten statydavo alkas, kad pagarbintų kažką. Ir miškas turėjo tą aurą. Bet krikščionis sako, Dievas apgaubtas šlove yra. Mums reikia eiti pas jį. Bet žiūrėkim, nereikia mums pabėgti nuo savęs. Mums reikia būti lietuviais. Paprasčiausiai. Dabar bus dar vienas palyginimas, jūs pamatysite. Štai eilėraštis. Eilėraščio žodžiai. Žmogui reikia žmogaus, rašo Aušra Kondratienė. Reikia artumo, kad pabūtų, šalia pasėdėtų. Žmogui reikia širdies, reikia šilumos, kad kaip vienišas paukštis skausme neliūdėtų. Žmogui reikia akių, šilto žvilgsnio šviesaus, kuriame pamatytų jautrumą. Jam ne iškalbos reikia, o to, kas atjaus, kas atneštų gurkšnį gerumą. Vėlgi galėtume sakyti, kad jauna karta kažkaip kitaip masto, kad tai yra praeitų kartų etosas, bet šiandien globalioj visuomeniai mes turime repą, mes turime kitas kultūros visai ne tik formas, bet ir vertybės. Tačiau ar iš tiesų? Aš labai kvestionuoju. Ir siūlau paklausyti Tibako ištrauką, mes pasiklausysime. Nes čia kažkodėl mums vat šitie žodžiai iš Tibako atliepia kondratinės eilės, bet pasiklausykime, jei mums gerai. Čia bus vėliau, o dabar trumpa pertraukėlė. Ir, nes mes laukiam pokalbą, o jau patys tikriausiai lietuviai, tai kalbas iki trijų nakties, žinokit. Jie kai pradeda, tai nepabaigia. Mums reikia išsikalbėti ir tada jau jaučiam, va dabar jau yra. O kitų tautų žmonės, jie pabūna porą valandų ir jau į laikrodį ir sako, ačiū, mes per ilgai užsisidėjom. Yra tie skirtumai. Na, bet kadangi laiko daug nėra, tai eisime tolyn, bus ir stalo galimybė, kažkiek kažko tai užstrigo. Gal padėkit man pereiti prie laisvės branginimo. Dar vat, vienas lietuviško etoso aspektas, bruožas, tai yra laisvės branginimas. Ir tai žinomas Gedimino laiškas popiežiui ištrauka. Šventasis ir garbingasis tėve, mes su krikščionimis kariaujame ne dėl to, kad sunaikintume katalikų tikėjimą, bet kad pasipriešintume mums daromoms skriaudoms. Tai matyti iš to, kad mes pas save turime brolių iš pranciškonų ordino ir iš dominikonų ordino ir jiems davėme visišką laisvę krikštyti, sakyti pamokslus ir atlikinėti kitas šventąsias apeigas. Taigi, Gediminas nurodo, kad priežastis iš tiesų lietuvių kovų su kryžiuočiais buvo ne kažkoks priešinimasis krikščioniškam tikėjimui, bet priešinimasis prievartai. Ir gan išraiškingai atrodo iš tiesų šitas krikšto žemėlapis, man berods aš jį atradau, dabar neatsimenu kurioje knygoje, bet jis yra labai išraiškingas, nes yra įvardinti metai, kada kokia tauta krikštijosi. Ir kaip žinom, lietuviai yra paskutiniai, kurie krikštijosi. Tai mūsų išskirtinumas. Ir tarkim, vieni teigia istorikai, kad lietuviai krikštijosi paskutiniai, tai apsprendė mūsų tos geopolitinės aplinkybės. Tai yra geografinė padėtis. Bet kai pasižiūri, pavyzdžiui, Suomija arba Estija, arba jau nekalbant apie Norvegiją, yra žymiai labiau šiaurė ir ta geografinė padėtis. Aš tai manyčiau pagal visą idėją, tai Suomija turėjo paskutinę pasikrikštis. Arba Norvegija, bet Norvegija 1028 berods, Suomija 1249, Estija 1215. Net Latvija ir ta 1294, o Lietuva 1390. Mes aršiausi pagonys buvom Lietuvos ir priešinomės kryžiuočiams. Čia mūsų dorybė. Čia yra mūsų dorybė. Nes iš tiesų kryžiuočių ordinai, kaip mes matome iš Gedimino laiško, nešė kalaviją, o ne Dievo žodį. Ir Dievo žodį nešė pranciškonų vienuoliai. Ir jiems buvo suteikta laisvė. Ir tuo mes galim didžiuotis. Bet dabar perkeliam tai į kitą visai erdvę ir laikmetį reformaciją. Ir pasižiūrimi Radvilą Juodai. Radvila Juodasis iš tiesų buvo tas maslus stebėtojas. Pranokė savo amžininkus ir apie jį mes girdėjom labai gražias paskaitas mūsų bažnyčiai. Ir jis pasižymėjo teologinę toleranciją ir taikingą dvasę. Ir čia vėl mes galim didžiuotis Radvilų Juoduoju. Nes Radvila nepasidavė Kalvino ir Bulingerio spaudimui. Ir rėmė ir globojo Šveicarijoje ekskomunikuotus italus Bendratą ir Ochiną. Tai labai įdomus faktas. Ir tame aš matau tą pozityvę lietuvio identiteto pusę. Priešinimas. Čia jau teologinis priešinimas. Lietuvis priešinasi spaudimui. Tokie stulpai kaip Kalvinas. Be abejo, jame buvo daug dorų dalykų, bet visgi žiūrint iš 21 amžiaus, Kalvinas toli gražu nebuvo pabėgęs nuo savo laikmečio. Ir be abejo, Serveto ta byla ir kiti dalykai neleidžia to šveicaro jau padaryti tokio kilnaus, kaip bando kai kurie reformatai, net ir lietuviai šiandien tai padaryti. Jame buvo visko. Ir čia mes turime tada jau Radvilą Juodai, kuris, aišku, Radvilą Juodai kaip nepriklausoma žmogų, jau 20 amžiaus beveik žmogų, kuris sako, ne, kiekvienas gali mąstyti. Ir jisai priešinasi tiek popiežizmui, bet tiek ir Kalvinui ir Bulingeriui, kai jie nori primesti dogmatiką ir sako, žmogui reikia žmogaus. Aš žiūriu į šito žmonės, kurios jūs ekskomunikavot, jie skelbė Evangeliją. Ir aš jiems sudariau sąlygas, žiūrėkim, kas gausis. Tuo mes galim didžiuotis. Man tai labai imponuoja. Man tai labai imponuoja kaip ganytojui. Nes per 20 metų man teko pasipriešinti ne kartą spaudimų iš vakarų. Iš vienų ar iš kitų žmonių ir judėjimų. Ir man visada svarbiausia buvo išlaikyti tą nepriklausomybę, mūsų laisvę. Manau, kad politinė prasme Lietuva galbūt ir neturėjo pasirinkimo. Bet mūsų politikų tas toksai įstojimas į Europos Sąjungą vėl yra kvestionuotinas. Norėtųsi turėti politiką tokį kaip Radvilą, kuris galėtų drąsiai mąstyti, ne kvailai, ne tai, kad saugo tą Lietuvos nepriklausomybę, bet visgi. Šiandien susidaro vaizdas, kad Kubilius tik tai stengiasi išpildyti visus Briuselio nuostatus. Ir tauta jo nebegali pasitikėti. Kaip jinai rems, jeigu jinai matytų žmogų, kuris eina už ją, o jis dabar atvažiuoja komisiją, jis jau iš karto yra toks Briuselio funkcionierium pasidaręs žmogus. Ir čia aš nematau, sakykim, Radvilo Juodojo dvasios ar panašiai. Bet čia jau kita tema. Gerai, taigi apibendrinam dar kartą tuos bruožus lietuvybės, tai poetiškumas, lyriškumas. Lietuviai nerašo gerų romanų, tik tai eilėraščius. Nes Abaliauskaitė, rodos, nori perrašyti mūsų identitetą ir jinai parašė labai gražų romaną, tikrai gerą romaną, bet aš jo dar neperskaičiau. Mano sūnus perskaitė, sakė, kad geras, tai tikiu. Manau, kad taip ir yra. Bet bendruomeniškumas, bičiulystė, brolystė, laisvės troškulys ir branginimas. Šituos dalykus mes aptarėm. Na, labai trumpai, čia aš jau baigiu, žinokit, sovietinis palikimas. Ne? Nes, kaip sakiau, yra tie keturi mažiausiai aspektai, kurie šiandien įtakoja mus kultūrinėme kontekste. Mūsų etninis etosas, krikščionybė, sovietinis palikimas, vakarų visuomenės įtaka. Ir vakarų visuomenės įtaka aš iškirpau, aš savo paskaitoj Klaipėdoj šiek tiek lėčiau, bet šiandien mes nebeturim laiko, visko neapimsi. Bet sovietinis palikimas. Vytautas Kavolis knygoje Sąmoningumo trajektorijos lietuvių kultūros modernėjimo aspektai kelia klausimą, ar gali nelaisvoje visuomenėje egzistuoti nepriklausomas žmogus. Ir tai yra labai svarbus klausimas. Nes matot, vakarų valstybės į šiandieninę posovietinę erdvę žiūri kaip į visuomenę, kurioje žmonės yra suluošinti ir tik tai. Daug dėvė, kad yra ir kitokių požiūrių, bet tenka susidurti būtent su tokiu požiūriu, kaip pavyzdys galėtų būti netgi LCC rengta konferencija, kurios pavadinimų pasirinktas buvo, reiškia, pavadinimas posovietinio asmens atstatymas, asmenybės atstatymas posovietinėje Lietuvoje ar tai posovietinėme kontekste. Reiškia, prielaida yra tokia, kad tas sovietinis žmogus, šiandien tapęs posovietiniu, turi būti atstatytas. Numanoma, kad vakarietiškas žmogus yra normalus. Čia problema. Požiūrio problema. Ir toj konferencijoje teko įvardinti ne tik man, būtent šitą loginę problemą. Kad jeigu jau kalbam apie atstatymą, atstatytas turi būti ne tik posovietinis, bet ir imperialistinis žmogus. Kiekvienas savaip yra problemos ir vienoje pusėje ir kitoje, jos skirtingos. Ir todėl Kavolio klausimas, ar gali nelaisvoj visuomeniai gyventi laisvas žmogus, yra ypač reikšmingas krikščionims, kurie buvo persikojami nelaisvoj ideologijos, na, ateistinės ideologijos apimtoj valstybei, bet išlaikė tikėjimą, vidinį orumą, ėjo į lagerius, kentėjo. Tai laisvi žmonės. Ir būtent ta laisvė yra labai svarbi, aš to įparodysiu, jinai padėjo išlaikyti, man atrodo, tas vertybės ir tos brožus, kurie galbūt pasitraukė arba nėra tokie ryškus demokratijose, kur nebuvo persikiojimų. Taigi, be abejo, apie sovietinį žalą, sovietinio režimo be galo didelę žalą daug kalbėta ir neverta mums labai daug čia be pridurti. Tačiau iš negatyvių aš paminėčiau štai tokius. Be abejo, mes pilni kartėlio ir neapykantos. Kodėl? Todėl, kad mūsų kreudė. Mūsų kreudė. Iš mūsų tėvų atėmė žemės, namus. Kai kuriuos labai daug, ne kai kuriuos ištrėmė. Apkaltindavo kolaboravimu, kai nebuvo tokios intencijos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, kai tai daryta tiek daug metų, susikaupė kartėlio ir neapykantos. Kitas dalykas, tarp mūsų buvo atvežti kitų tautų žmonės ir juose pilna kartėlio ir neapykantos. Ir tai persimaišo. Ir tai yra labai negatyvu. Ir šiandien ta neapykanta prasiveržė. Jis gali prasiveržti, pavyzdžiui, tikėjimo žodžio atžvilgiu, kai buvo prieš kokį dešimtmetį ger. Kas čia per tokie ateiviai iš vakarų, iš kur? Ir neapykanta. Bet šiandien mes matom, ta neapykanta gali prasiveržti, sakykime, gėjų atžvilgiu. Bet tai yra ta pati neapykanta, nes žmogui tai visai nesvarbu, jis nesistengia įsigilinti esmę. Neapykanta nėra geras dalykas. Tikėjimas yra geras dalykas. Krikščioniška dorovė yra geras dalykas. Todėl tame savo straipsnėje aš stengiuosi parodyti, kad krikščioniška dorovė ir homoseksualizmas nesuderinami. Tačiau krikščionis, turintis tokias nuostatas, niekada nebus pilni kartėlių. Jie laisvai, romiai mokys prieštaraujančius, bet nesiburs į akcijas, neapykantos akcijas. Nes tais atpirkimo ožiais gali žydai tapti, gali bet kas tapti. Aišku, nepasitikėjimas, įtarumas, pavydas kyla iš vėlgi iš tų skriaudų patirtų, labai, labai gaju. Ir aš manau, kad pas mus to yra daugiau negu demokratijose, ten žmonės pasitikė. Ten durų nerakina kai kur iki tol, kol iš posovietinių valstybių nebuvo emigrantų, bet jiems atsiradus ir ten reikėjo raktus įsigyti. Kaip negatyvą paminėčiau asmeninės atsakomybės vengimą, čia yra jau ideologijos pasekmė, nes valstybė visko rūpinosi, valstybė, o kas prisims atsakomybę, niekada nėra tų, ir mes vengiam prisimti atsakomybės. Priešingai nei vakaruose, ten žmonės labai atsakingai prisiema ir nebetiduoda tai, kaip paėmė. Žodžiu, žinot, yra tie skirtumai. Bet sveikų papročių stoka mūsų sugriovė praeitį, iš tiesų, mano šeimos, pavyzdžiui, istorija kalba apie tai, kad mano ten senelė slėpė savo kilmės dokumentus, užkasė kažkur, bijojo trėmimų ir panašiai. Ir, pavyzdžiui, aš nežinau, kokia mano praeitis. Liktai, nu, mes buvom kilmingi, kad slėpė tos dokumentus, bet nieks nežino. Ir ne vienas aš esu, mūsų sugriovė, jeigu ne tą genealoginį medį, tarsi pakirto šaknis, tai daug papročių. Ir tas suprantamas nu, bandymas į lietuvybę ir katalikybę įsikipti kaip mūsų identiteto gelbėtojus, tačiau kaip tampa aišku, pabuvojus mūsų bažnyčioj, kad galim būti tikrų, grinakraujų lietuvių ir jokių būdų tai nėra sietina su viena konfesija. Manau, katalikai geriau suprato negu evangelikai. Kultūros evangelizacijos ir pastoracijos reikšmė. Bet mes galim pakeisti tai. Mes galim ir evangelikams parodyti, kad tai yra labai svarbu. Ir iš tiesų turėti ateitį kaip bendryje. Na ir baigti aš norėčiau būtent tais pozityviais bruožais, kuriuos aš regiu posovietinėme individe, jo sieloje ir posovietinėje bendruomenėje. Būtent sovietinėje visuomenėje, na ir posovietinėje, brandintas krikščionis šiandien turi labai daug gražių savitų pranašumų, tarsi atsvarą. Arba tai, ką mes kalbėjom, kad kai kurie bruožai vienoje kultūroje sušvinta tam tikra šviesa, kurie niekada nesušvis kitoje. Todėl aš manau, kad krikščionys tikrai posovietiniai krikščionys. Ir mano disertacijos tema yra tarsi tokia, kad posovietinė ta na, pastoracinė patirtis, aš drįstu tikėti, kad gali praturtinti vakarietišką teologiją, krikščionišką teologiją ir krikščionišką gyvenimą. Ir dar daugiau, susitikime visuomet, mes turim būti pasiruošę dialogui. Todėl aš labai vertinu tuos misionierius, kurie atvyksta išmoksta lietuvių kalbą. Ir tokių mes turim ne vien. Ačiū Dievui. Ir jie tikrai yra pavyzdys visiems kitiems, tik tai ar kiti lygiuojasi. Nes tai yra pareiškimas, man jūs įdomus. Man jūsų mąstymas įdomus, kad jį suprasčiau, aš kalbą mokausi. Ir, sakykime, LCC universitete teko matyti gelbėjimo armijos pastorę, pamokslininkę, kuri labai greit išmoko lietuvių kalbą. Jis tik 2 metai, man atrodo, Lietuvoje. Jis kalba beveik be akcento lietuviškai. Pati atvykus iš Vokietijos. Mes pažįstam bent 3 brolius vokiečius, kurie kalba lietuviškai, misionierius. Aš sakau, vokiečiams kur kas geriau sekasi negu amerikiečiams. Jie atvažiuoja ir tai reiškia, kad jie amžinai yra amžini lietuvių kalbos studentai, net tie, kurie bando ją mokytis. Bet žiūrėkit, jeigu žmogus atvyksta ir jisai sako, man neįdomi jūsų kultūra, arba pamirškit savo istoriją, šitie pareiškimai yra, nu, ne tik tai netaktiški, jie yra teologiškai klaidingi. Nes iš tiesų mes negalim ir neturim pamiršti. Mes galim to didžiuotis. Nuolankiai didžiuotis. Visada yra dėl ko atgailauti. Bet yra ir ko didžiuotis. Pavyzdžiui, Radvila. Koks asmuo. Gediminas ir kiti, kurie buvo mūsų tautos ganytojai. Ganytojai. Na, vienas ne krikščionis, kitas krikščionis. Ir šiandien, norint, jeigu mes kalbam apie tautos atstatymą ir tautos ateitį, vėlgi reikalingi tokie ganytojai. Ir jie niekada nepriims tokių pareiškimų, ar tai būtų atėję iš Maskvos, ar tai ateitų iš Briuselio ar iš Vašingtono. Mums nesvarbi jūsų istorija, kultūra ir panašiai. Taip negalim šnekėti ir aš konfrontuoju su kiekvienu tokiu pareiškimu kaip ganytojas. Nėra nei vieno pamokslininko, kuris kažką panašaus čia ištartų ir nesusilauktų iš manęs atitinkamo atsako. Todėl, kad aš tikiu, kad Dievo akyse yra, mes esame brangus ir todėl reikia nuolankumo. Be abejo, taip pat mes negalim užsikonservuoti ir yra labai užtat išlaisvinantis patyrimas lietuviai išvažiuoja į Airiją. Jie pagyvena ar tai Londone, ar tai Amerikoje. Jie patiria tą kultūrinį šoką ir tai yra labai išlaisvinantis dalykas. Tačiau praeina kuris laikas ir žmogus sako, aš nežinau, kaip jau minėjau, ta moteris, kuris sako, aš čia Dublinė verkiu ir verkiu. Verkiu ir verkiu. Man taip blogai čia. Kodėl jai taip blogai? Todėl, kad tai yra kaip šukelė, kurią tu nukirtai ir veži į kitą žemę ir sodini ir jinai vystė, jinai niekaip grįžta čia, jinai vėl kaip žuvis vandenį plaukia. Oras. Tai yra vanduo. O kitoj kultūroj niekada tu neprigysi, niekada neprigysi. Tu gali pasimokyti iš jų. Viską. Tada transformuoti pozityvius dalykus ir juos skiepyti savoj. Taigi, jeigu mes kalbam apie sovietinį indėlį, jis turi ne tik negatyvų, bet ir pozityvų. Net blogą Dievas paverčia gerą, kaip Juozapo istorijoje. Sako, jūs ketinot man blogą, bet Dievas pavertė gerą. Ir jo kalėjimas pavirto dorybėmis. Taip ir mūsų sovietinis kalėjimas išugdė tam tikras dorybės, kurios gali praturtinti vakariečius, bet jie nenori imti. Kodėl? Todėl, kad pilni imperializmo dvasios. Imperializmas siekia savo naudos, siekia labai, labai aiškiai yra ekonominės naudos ir tai persidoda ir misionieriams. Apie tai aš galėčiau daug kalbėti, pavyzdžiui, net pirmieji misionieriai, kai jie važiuodavo 19 amžiui į Kiniją ar į Indiją, jie važiuodavo ir anksčiau, bet man pasakojo va, tas pats Hibertas, sako, jie visada atvažiuodavo skirtame tam vagone. Ten važiuodavo, sakykime, anglų kažkokie tai verslininkai atidarinėti fabrikų ir šalia važiuodavo misionieriai. Jie išlipdavo iš to paties vagono. Jie statydavosi namus atitinkamai ir taip toliau. Imperializmo dvasia niekur nebuvo pasitraukusi. Ir šiandien, aišku, mes kaip mažytė tauta, neturinti plius teologijos istorijos, kaip aš kalbėjau, man nepriimti ne absoliučiai tokie veikėjai, kurie atvažiuoja į Siemens areną, atitauškia tą pačią, reiškia, tariamai universalią evangeliją, sumaišo dar Vilnių su Ryga ar panašiai, jam visiškai vienodai yra. Tai neveikia, mėlėjai. Tai yra absoliutiškai nutolimas nuo Pauliaus žodžių, kai jisai sako, aš visiems tapau viskuo ir panašiai. Ir aš myliu Lietuvą, aš myliu mūsų tautą ir aš myliu Kristų tiek, kad pasipriešinti šitiems. Taip negalima. Tai yra blogi pavyzdžiai, kurie numirs, jie turi išeiti iš krikščionybės misijų apskritai, kaip netinkami ir nerezultatyvus, jie neneša gerų vaisių. Geros vaisius neša autentiškos bendruomenės. Taigi, niekaip negaliu pabaigti, aš jau nuo paskaitos perėjau prie pamokslavimo, bet sovietinis palikimas reikia visgi baigti, tikrai jau baigti, nes jau pusę valandos aš užtiesiau, yra tai, kad tie gražūs bruožai ir kaip atasvara netgi galėtų būti, kas? Tikėjimas Dievo žodžio normatyvinio autoritetu. Nei priešingai įsivyraujančiam doroviniam relativizmui. Kaip mes su pastoriais šnekėjomės prie stalo, Radviliškė sako, na va, jau lietuviai, jau tarsi ir homoseksualus priema kitose valstybėse. Ta prasme, vėlgi, ką mes turim omenyje. Ar mes turim tą atjautą, ar mes turime dvejonės, kad Dievo žodis homoseksualizmą neišskiria kaip nuodėmė. Jeigu pirmai tai yra pozityvų, jeigu susviruoja tikėjimas, antroju tai yra grinai tas švediškas liuteronizmas, kuriame yra jau vyskupės, lesbijietės atvirai tai išpažįstančios ir tai yra norma, pasididžiavimas. Bet tai nėra pasididžiavimas, tai yra švediškos kultūros triumfas prieš, arba dorovinio relativizmo triumfas prieš tikėjimą Dievo žodžio normatyvinio autoritetu. Mesgi priešingai jį galim apginti. Individualizmui mes galėtume prieš pastatyti tikėjimo bendruomenį, kaip asmenybės ugdymo imperatyvą. Imperialistinė eksploatacija į kontemplatyvę tarnystę. Ir racionaliai teologijai, praktinė teologija, autentiško tikėjimo patirtį. Tai tiek refleksijų, aš tiek norėjau su jumis pasidalinti šitą progą. Atsiprašau, kad tai užėmė daugiau negu planuota laiko.